arvostelu sisältää spoilereita. X-Men 97, jakso 1X08, kirjoittanut Beau de Mayo ja Anthony Sellitti, ohjannut Chase Conley. Koko maailmalle paljastuu, että professori Charles Xavier on yhä elossa. Kärkeimmät ihmiset ovat nopeasti epäilemässä ryhmä X:n salaliittoa, jonka tarkoituksena olisi saada maailman sympatiat mutanttien puolelle. Ryhmä X on itse kiireinen saadakseen Bastionin kiinni ja vastaamaan järjestämästä hyökkäyksestä Genoshaan. Kykloppi, Jean Grey ja Cable matkaavat vihollisen äidin taloon. Samaan aikaan X-kartanossa Wolverine, Peto, Painajainen sekä Morph vahtivat Genoshassa vahingoittuneetta Rogueetta. Jubilee ja Roberto taas yrittävät tulla toimeen Roberton äidin kanssa. Nämä kaikki joutuvat kuitenkin pian hyökkäyksen kohteeksi. Bastion on nimittäin salaa täyttänyt mutanteihin epäilevästi suhtautuvia ihmisiä ylivahdeiksi. Nämä aktivoituvat ja käyvät kaikki lähimpinä olevien mutanttien kimppuun. Samaan aikaan Val Cooper vapauttaa Bastionin ja Herra Pahuuden vankina pitämän Magneton. Itselläni on välillä ollut hyvin erikoinen suhde X-Meniin. Usein minua ei ole yhtään innostunut alkaa lukemaan heidän seikkailujaan seuraavia sarjakuvia, mutta sitten kun olen siihen ryhtynyt, en ole mahtanut laskea kirjaa käsistäni. X-Men 97 sarjan kohdalla olen välillä kohdannut lievempää versiota samasta. Tänäkin keskiviikkona lähdin katsomaan uutta jaksoa aika maltillisella asenteella. Ja jälleen kerran huomasin minuutti minuutilta uppoavani yhä syvemmälle seikkailuun ja noten jatkuvasti lisää. Kun parikymmentä minuuttinen jakso sitten oli ohi, ja olin jälleen aivan innoissani sarjasta ja janosin päästä seuraavien jaksojen kimppuun. Tätä totta kai pitää kuitenkin odottaa taas viikon verran. Sarjan kahdeksas jakso, kolmiosainen finaalin ensimmäinen osa, olikin melkoista villiä menoa. Se oli niin täynnä eri osia, että vaikka kirjoitin tätä arvostelua vain päiväjakson näkemisen jälkeen, en enää hahmota, missä järjestyksessä asiat siinä tapahtuivatkaan. Koitan silti parhaani mukaan pureutua siihen, mitä näin, ja tunteisiin, mitä kohtaukset herättivät. Se on kuitenkin selvää, että sarja on finaalia varten asettanut nappulat nätisti paikalleen, ja siksi jakso tuntui tyydyttävältä ja helposti seurattavalta sen valtavasta juonimäärästä huolimatta. Yritettyään tiputtaa Bolivar Traskin kuolemaan viime jaksossa, Rogue tuli tämän ylivahtimuodon iskun kohteeksi ja makaa nyt tajuttomana X-kartanossa. Hän on koko jakson poissa pelistä, eikä näin ollen jaksossa voida käsitellä hänen tekonsa eettisyyttä. Hän kuitenkin toimii keskipisteenä erittäin mielenkiintoiselle dialogille. Jean Grey uskoutuu Painajaiselle siitä, miten kummallista on tavata hänen klooninsa aikuiseksi kasvanut lapsi tulevaisuudesta. Jean kertoo omaavansa samat muistot pojasta kuin Madeline Priorkin, mutta tietää konkreettiseksi faktaksi sen, että kyseessä ei ole hänen synnyttämä lapsensa. Tämän kuullessaan Painajainen kertoo Jeanin hänen omasta suhteestaan Rogueen. Painajainen on mystiikon biologinen poika, jonka tämä hylkäsi pojan sinisen ihon vuoksi. Siitä huolimatta, että itsekin on siniihoinen mutantti. Myös Rogue on mystiikon lapsi, joskaan en itse ole varma, oliko hän biologinen jälkeläinen vai ainoastaan tämän kasvattama. Joka tapauksessa sekä Rogue että Painajainen molemmat tulivat äitinsä pettämiksi. Toisistaan he kuitenkin löysivät sisarukset ja päättivät vaalia tätä suhdetta, samalla kun katkaisivat viimeisetkin rippeet yhteiseen äitiinsä. Tarinan myötä Painajainen pääsee yhteen tärkeimmistä elämänohjeista, mitä fiktio ihmisille tarjoaa. Veriside saattaa olla synnynnäinen, mutta perhe on jotain, minkä ihminen valitsee. Rogue ja Painajainen eivät ole sisaruksia yhteisen äitinsä takia, vaan koska rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. Painajainen kertoo tämän Jeanille, jotta tämä käsittäisi, että myös hän voi rakentaa Madelinen poikaan suhteen, vaikka ei olekaan itse tätä synnyttänyt. Viesti on kaunis ja tärkeä, resonoiden varmasti erityisesti vahvasti syrjinnän kohteena olleissa ihmisissä, jotka ovat löytäneet oman perheensä verisiteen sijaan muita reittejä. Myös Kykloopilla on vaikeuksia Cablein kanssa. Tulevaisuudessa saapunut mies ei ole innokas juttelemaan isänsä kanssa, vaan poistuu paikalta aina kun nämä ovat kahden. Koska aiemmin on jo pohjustettu, miten Kykloppi itse on joutunut isänsä hylkäämiksi, on ymmärrettävä, miten vaikea tilanne hänelle on. Cable tuntuu jossain määrin tuntemaan samaa katkeruutta isänsä kohtaan, mitä tämä omaan isänsä kohtaan on tuntenut koko elämänsä. Vaikka hän ymmärtääkin, minkä takia hänet lähetettiin tulevaisuuteen, vaikuttaa, että hänelle on silti jäänyt jotain hampaankoloon jätetyksi tulemisen myötä. Hommaa ei helpota se, että hänen mukaansa tulevaisuuteen lähtenyt piispa ei päässytkään perille ja poika joutui selviytymään itse tulevaisuudesta. Yksityiskohdat tästä lienevät tulevaisuuden tarinoiden tavaraa. Itse kuvittelisin tässä vaiheessa, että tavalla tai toisella Cable tietää, miten Kykloppi ei ollut täysin sinut poikansa tulevaisuuteen lähettämisen kanssa. Siinä missä Cablein äiti Madeline lähetti pojan omin käsin matkaan, oli Kykloppi muualla mököttämässä. Kenties telepaattisessa viestissä, minkä Madeline pojalleen antoi matkalle mukaan, oli tarkoituksetta mukana pala katkeruutta. Cable ainakin tuntuu selvästi välittämään enemmän Madelinista kuin Kyklopista. Tästä konkreettisena esimerkkinä Cablein kommentti siitä, miten Jean ei ole hänen äitinsä, vaikka onkin tämän kanssa identtinen. Paras lääke supersankarien perhedraamaan on totta kai yhteinen seikkailu ja rinnakkain taisteleminen. Kykloppi, Jean Grey ja Cable lähtevät kolmistaan Bastionin kotiseudulle Pennsylvanian Harmoniin. Siellä he kohtavat Bastionin äidin. Asetelma lähtökohtaisesti kiljuu ansaa, kun harmittoman oloinen täti-ihminen toivottaa ryhmäänsä tervetulleeksi ja kertoo odottaneensa heidän saapuvan vasta seuraavana päivänä. Implikaatio on, että tädin poika on kertonut hänelle jonkun tulevan häntä hakemaan. Suoraan sitä ei dialogissa sanota, mutta vaikuttaa ainakin itselleni siitä, että mutanttisankarit eivät ole suoranaisesti oikea taho, mitä Bastionin äiti odotti, mutta tämä vanhuuden höperyydessään ei tee eroa vieraidensa välillä. Tunnelma on sopivalla tavalla karmiva ja niiden katsojen valmiiksi selkeän ansan laukaisun hetkeen. Psyykkisten voimiensa avulla Jean Grey onnistuu myös saamaan Bastionin vanhasta huoneesta vihollisen taustan selville. Kuten viime jakson arvostelussa uumoilinkin, pääsemme nyt syvemmälle kauden pääkonnan historiaan kiinni. Bastion on kaikkien vahtirobottien viimeinen päätepiste, Traskin aloittaman teknologiaperinteen huipentuma, jossa tekniikka ja orgaaninen materiaali ovat yhdistyneet täydelliseksi kyborgiksi. Käytännössä jokainen malli vahtirobotteja on perinnyt aiemman parhaat puolet ja lopuksi kaukaa tulevaisuudesta saapunut vahti, joka asettui Bastionin isään riivaavan demonin lailla, tämä sitten tapasi Bastionin äidin ja näiden liitosta syntyi kyborgi, joka nyt uhkaa koko maailman mutanttien tulevaisuutta. Nyt kun olen Bastionin taustatarinan tässä kerrannut, niin on todettava, että se on aivan huikea. Absurdia sarjakuvamaista skifi-fantasiaa puhtaimmillaan. Bastion saa Terminaattorin näyttämään hannulta ja kertulta. Ajatus siitä, että tulevaisuudesta saapunut mekaaninen pyhä henki, joka asettui mieheen, joka sitten siitti pojan, josta tuli tulevaisuuden vaarantava antikristus kyborgin muodossa, on riemastuttava osoitus kirjoittajien mielikuvituksesta, oli sitten kyse jakson kirjoittaneista Beau de Majosta ja Anthony Sellitistä, tai Scott Lobdellin ja Pascual Ferrin alkuperäisestä sarjakuviin luomasta hahmosta. Bastionin tausta on hyvä implikaatio siitä, että X-Men 97 ei tulevaisuudessakaan tule pelkäämään laittaa kunnolla ranttaliksi, mitä tulee sarjan skifiin ja fantasiaan. Vain mielikuvitus on rajana, eikä se edes riko tilanteiden dramaattisuutta, kun katsoja on jo täysin investoitunut sarjan hahmojen maailmaan. Taustatarina ei kuitenkaan täysin onnistu avaamaan Bastionin motiiveja. Näemme kyllä hänet kokeneen syrjintää lapsena, johtuen hänen erikoisesta ulkomuodostaan ja kykyjensä aiheuttamasta pelosta. On vaikea kuitenkaan sanoa, miten tämä kääntyi haluksi orjuuttaa mutantit, kuten näkyy Cablein tulevaisuudessa hänen tehneen. Samaan aikaan hänen komentamansa ylivahdit välittävät jakson lopussa haluavansa auttaa mutantteja. Kenties hänellä onkin jokin todella kieroutunut käsitys siitä, miten mutantit ja ihmiset voivat löytää toisensa. Bastionin mukaan suvaitsevaisuus tietää sukupuuttoa. Kun otetaan huomioon myös se, että hän yhdistää ihmisiä vahtiteknologiaan, luoden kyborgeja, jotka pystyvät taistelemaan mutantteja vastaan, lienee hänen tarkoituksensa lopulta yhdistää myös mutantit näihin. Kenties hänen ajatuksensa on, että mikäli nämä rodut yhdistyvät yhdeksi lajiksi, päästään syrjinnästä sitä kautta eroon. Käsittämättömän suureellinen suunnitelma, joka sopii kuitenkin niin hyvin sarjakuvapahiksen mieleen. Tämä absurdimpaa tavoitetta saa hakea, ja se silti toimii erinomaisesti, sillä siinäkin on pohjimmiltaan kyse todellisesta elämästä tutusta eugeniikasta. Pyrkimyksestä manipuloida ihmiskunta paremmaksi sellaisten ihmisten kustannuksella, jotka kulloisenkin taustatahan arvot nimeävät taakaksi yhteiskunnalle. Kaikin puolin siis sopiva vihallinen mutanteille, sarjakuvien suosikin metaforille, mitä tulee syrjintään. Kohtaus Bastionin lapsuuden kodissa huipentuu, kun tämän äiti alkaa väännellä epäluonnollisin tavoin ja paljastuu itsekin yhdeksi ylivahdeista. Chase Conleyn ohjaama jakso näyttää jälleen, miten vanhojen lasten piirrettyjenkin tyylillä voidaan luoda mainiota vartalokauhua, kun epämukavuus näystä täyttää katsojan. Myös filosofisella tasolla on kuvottava ajatus, että Bastion on myös salaa täyttänyt oman äitinsä teknologialla ja tehnyt tässä tahdottoman terminaattorin. Eikä Bastionin äiti ole ainoa ylivahti, joka aktivoituu. Näemme, miten ympäri maailmaa mutanttivihamieliset ihmiset muuttuvat ylivahdeiksi ja käyvät mutanttien kimppuun. Aiemmassa kohtauksessa kuulimme suoraan Bastionilta, miten hän on internetin avulla kerännyt kokoon ihmisiä, jotka sanovat olevansa tosipaikan tulen valmiita taistelemaan mutantteja vastaan. Vaikka asiaan ei paljoa syvennytä, on tosielämän kaiku jälleen voimakas sarjassa. Internetissä mutanttivihaa levittävät tavikset eivät liene kellekään epäselvä metafora. Jos nyt tätäkään voi edes enää metaforaksi sanoa. Kyse on kuitenkin tismalleen samasta pellearmeijasta, joka vaikkapa Suomi-TikTokissa käy kommentoimassa jokaiseen vähänkin progressiiviseen videoon, siksi PS, tai entisessä Twitterissä miljardööri Elon Muskin nännejä nuolevista jenkkirepublikaaneista, jotka kuvittelevat transihmisten olevan jokin lapsia uhkaava saatanallinen kultti. Totta puhuen se, että tällaiset ihmiset kuvataan X-Men 97 niin typerinä, että he alistavat itsensä kahjon kyborgin kokeisiin tietämättä niiden lopputulemasta, on erinomainen keskisormen osoitus. Normaalisti voisi olla traagista nähdä ryhmä X tuhoamassa ylivahdeiksi muutettuja tavallisia ihmisiä, mutta nämä ovat kyllä valintansa tehneet ja saavat kärsiä tekojensa seuraamukset. Kuten aiemmin sanoin, Kykloppi, Jean Grey ja Cable pääsevät rakentamaan erikoista suhdettaan toiminnan keinoin. Kolmikko löytää ilahduttavan nopeasti yhteisen sävelen ja tavan hyödyntää kunkin osaamista taistelukentällä. Tämä ei toki ole ihme ottaen huomioon Kykloopin ja Jeanin kokemuksen ryhmässä taistelemisesta sekä Cablein kokemuksen tulevaisuuden sotien veteraanina. Yhtä kaikki on se katsojalle tyydyttävää herkkua. Animaatio laulaa kolmikon tuhotessa vihollisia yksi toisensa perään, samalla kun he pakenevat läpi Yhdysvaltojen kohti kotiaan. Kohtaus menee oikeutetusti Fast and Furious-elokuvien tasolle absurdiudessaan. Kolmikon hävittäjä tuhotaan ja he pakenevat sen sisältä Kykloopin per Porschella. Autolla he sitten huristelevat tunneliin, jossa Kykloppi raivaa tietä silmiensä säteellä, samalla kun Jean ohjaa autoa telepaattisesti ja Cable tuhoaa ylivahteja valtavalla pyssyllään. Summersin perheelle on turha ryttyillä, on Kykloopin lentävän lauseen viesti, joka implikoi taistelun luomaa sidettä kolmikon välillä. Kaikkia suhteita ei tarvitse rakentaa dialogilla, vaan joskus pelkkä visuaalisesti näyttävä toimintakohtaus riittää. Vertaus Fast and Furiousiin on siinäkin mielessä osuva, sillä tunnelista vapauteen ei enää syöksy vain kolme mutanttia, vaan erikoinen perhe, joka on valinnut taistella rinnakkain valtavaa uhkaa vastaan. Myös muut ryhmä X:n jäsenet joutuvat ylivahtien hyökkäyksen uhreiksi. Kartanolla Morph, Painajainen, Peto ja Wolverine käyttävät parhaansa mukaan kykyjään tajuttoman Rogen ja kotinsa suojelemiseksi. Tässäkin toiminta on aivan mahtavaa seurattavaa, erityisesti Wolverine ja Painajainen pääsevät oikeuksiinsa teräaseillaan. Painajainen loikkimassa, teleporttailemassa ja samalla kun sivaltaa vihollisia palasiksi on ihastuttavaa katseltavaa ja korostaa hienosti hahmon leikkisää puolta. On hauska, miten aiemmin niin syviä puhunut ja pappinakin nähty mies nyt pistää porukkaa kasaan kuin piraatti konsanaan. Wolverine ei ole sarjan aikana paljon hahmokehitystä saanut, mutta korvaa sen räheällä toiminnalla. Erityisesti kohtaus, missä hän sinkoutuu ilmaan ja sitten putoaa samalla ylivahteja paloiksi raadelleen, oli aivan riemastuttava kokemus. Animaatio sai hahmon liikkumaan nätisti vihollisesta toiseen ja robottivihollisten paloittelu salli väkivallan näyttämisen suoraan ilman kainostelua. Hauskaa, absurdia lauantai-aamun toimintaa parhaimmillaan. Ennen hyökkäystä paljastuu myös, että Pedon kanssa kenties hieman kipinöitäkin omaava journalisti Trish Dilby paljastuu myös ylivahdiksi. Tämä oli aika surullinen paljastus, sillä hahmojen välillä oli näkynyt aiemmin hyvää kemiaa, ja olisi ollut miellyttävää, jos Trishin tarjoama olivinoksa olisi ollut vilpitön. Tuntuu, että myös Peto on pikkuhiljaa matkalla synkempään paikkaan. Genoshan hyökkäys ja Trishin aiemmat tahdittomat sanat tuntuivat tehneen häneen todella negatiivisen vaikutuksen. Nyt kun journalisti paljastuu vielä mutanttien tuhoon pyrkiväksi ylivahdiksi, puskenee se Pedonkin entistä kyynisempään paikkaan. Hahmo ei ole ollut sarjan aikana parasvaloissa paljoakaan, mutta odotan silti mielenkiinnolla, mihin paikkaan hänet lopulta johdatetaan. Ei ole täysin absurdi ajatus, jos hän ja Kykloppi päätyisivät pimeämpään suuntaan tulevaisuudessa. Jonkinlainen ryhmä X:n sisäinen taistelu saattaa myös välkyä horisontissa. Tähän ajatukseen itseni entisestään lykkää se, että jakson lopussa kuullaan ensin Val Cooperin sanovan Magneton olleen oikeassa, ja pian sen jälkeen nähdään professori X:n saapuman takaisin maahan. Xavier ei välttämättä ole omalla matkallaan erityisemmin muuttanut käsitystään mutanttien ja ihmisten yhteiselosta. Siinä missä Magneto taas saattaa nähdä yrityksensä kulkea professori X:n polkua epäonnistuneena. Genoshan kansanmurha ja ylivahtien hyökkäys on omiaan kasvattamaan kyynisyyttä sankereiden joukossa ja saamaan nämä kääntämään takkinsa professori X:lle, mikäli tämä ei tule heitä vastaan idealismissaan. Samaan aikaan on toki myös mahdollista, että Xavierin optimistisuus ja toivo ovat niin voimakkaita, että ne valavat uutta uskoa tämän oppilaisiin. Tarinallisesti mielenkiintoisin vaihtoehto saattaa kuitenkin olla ryhmä X:n jakautuminen tulevaisuudessa. Pitää myös sanoa, että on aivan järisyttävää nähdä Magneto matkaamassa Pohjoisnavalle ja luomassa voimillaan maailmanlaajuinen elektromagneettinen pulssi. En ole varma, onko Magneto aiemmin kuvailtu niin sanotuksi omega-tason mutantiksi, eli voimakkaat voimat omaavaksi yksilöksi, mutta tämän luulisi sen tekevän. Hänen iskunsa on niin voimakas, että se kaataa kaikki maailman ylivahdit kerrallaan. Samalla se osoittaa myös järjettömyydessään Magneton suurta älyä, että hän keksi käyttää koko maailman magneettikenttää hyväkseen iskussaan. Roberton ja Jubileen tarinassa kaksikko pakenee ensin pojan äidin jähmeä asennetta menemällä ostoksille. Hauska reissu jää kuitenkin lyhyeksi, kun paljastuu, että myös Roberton hovimestari on ylivahti, ja myös nuori pari päätyy Kyborgien jahtaamaksi. Kohtaus tuo kivaa huumoria jaksoon, kun Jubilee kiroaa sitä, miten hän on saanut tarpeekseen ostoskeskuksista, ja miten hän on yksi harvoja mutantteja, joilla ei ole lentokykyä. Samalla Roberto totta kai ottaa täyden auringonpilkkumuotonsa ja osoittaa, että hänellä se lentokyky löytyy. Hoiperteleva pako päätyy rytinällä Roberton äidin järjestämässä varankeruujuhlassa Genoshan uhrien hyväksi. Erityisesti Jubilee ja Roberton äiti ovat olleet vastakkain jaksossa, sillä Roberton äiti ei halua poikansa paljastavan mutanttivoimiaan kenellekään ja mainitsee vielä, miten ryhmääksen maine on mätä omena, joka varantaa kaikkien mutanttien imagon. Tuntuu siksi varsin sopivalta, että Roberto rämähtää keskellä äitinsä kestejä täydessä mutanttimuodossaan. Periaatteessa tämä pakottaa äidin valitsemaan puolensa, joko hän on poikansa ja mutanttien puolella, tai näitä vastaan. Onkin todella sydäntä särkevää, kun hän kannustaa poikansa luovuttamaan ja tuottelemaan ylivahtien käskyjä. Jubilee ja Roberto päätyvät vihollisen vangeiksi. X-Men 97 sarjan 8. jakso Tolerance is Extinction Part 1 on huikea paketti tunteita ja toimintaa. On todella vaikuttavaa, miten Beaudemaio on jälleen tiimeinen saanut niin paljon tarinaa yhteen puolituntiseen. Jaksossa käsitellään hienosti hahmojen välisiä suhteita, tutustutaan tarinan konnan taustoihin ja kruunataan kaikki tämä huikeasti animoidulla toiminnalla. Kyseessä on todella räjähtävä ensimmäinen osa kolmiosaiselle kauden päätökselle ja saa odottamaan tarinan päätöstä vesikielellä. Suurella innolla odotan myös tähän positiivisia ja rohkaisevia kommenttianne. Kertokaa omat mietteenne jaksosta, kun olette painaneet peukkua, tilanappia, kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Kiitos kaikesta hyvästä.